Είναι το κεφάλαιο το γάμα προς Κολοσσαείς. Να διαβάσουμε από το 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν της αρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν της αρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμένος στην 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλον διώχτης της Εκκλησίας. Κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνο το οποίο ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία. Δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά δια της πίστεως στον Χριστό τη δικαιοσύνη την εκ Θεού, δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην από του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω αυτό, αλλά εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσταν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και το 18, διότι περιπατούμε πολλοί, τους οποίους σας λέγω πολλάκις, τώρα δε κλαίω λέγω, ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εντιεσχύνη αυτών ή την εσφρονούν στα επίγεια, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένο με σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια την οποία δύναται να υποτάξει τα πάντα για τον εαυτόν του. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλος. Τι είναι ο Απόστολος Παύλος? Ένας άνθρωπος πολύ φανατικός με τα πράγματα του Θεού, που επίστευε ότι αν ακούει τους ανθρώπους θα ικανοποιούσε το Θεό. Αλλά δεν του είχε πει κανένας ότι ο Θεός βαφτίζει τον άνθρωπο Πνεύμα Άγιο και επικοινωνεί με το Θεό κατευθείαν ο άνθρωπος. Αυτό δεν το ήξερε. Αλλά είχε τόσο πολύ φανατικό που ήθελε οπωσδήποτε το δόγμα του να επικρατήσει εις βάρος όλων των υπολείπων που λέγανε κάτι άλλο. Οπότε ο Ιουδαϊσμός ήταν για αυτόν ο Θεός του. Με αποτέλεσμα να ακούει τους αρχιερείς και ό,τι του λέγανε να κάνει. Αλλά από άγνοια. Επίστευε ότι αν μπορούσε να αφαιρέσει όλες τις υποτιθέμενες αιρέσεις στην εποχή εκείνη, θα ήταν μόνοι ο Ιουδαϊσμός μόνος του, άρα θα ήταν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και δεν κινδύνευε τίποτα από αυτά που είχαν σαν Ιουδαίοι. Η κουλτούρα τους, ο τρόπος που ζούσαν, οι συνήθειές τους, οι παραδόσεις τους και όλα αυτά. Αλλά δεν του πέρασε από το μυαλό ποτέ ότι όλα αυτά μπορεί να είναι λάθος. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Ότι πέφτει σε έκπληξη καθώς το στέλνει οι αρχιερείς και το ζήτησε και ο ίδιος να πάει στη Δαμασκό για να καταστρέψει τους χριστιανούς που είχαν πάει εκεί από το φόβο των Ιουδαίων, είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ και είχαν μετακινηθεί στη Δαμασκό, η οποία Δαμασκό είναι η πρωτεύουσα της Συρίας, η οποία εκεί δεν μπορούσαν να τους φτάσουν γιατί ήταν ξένο κράτος και ήταν ασφαλής εκεί. Αυτός πήρε άδεια να πάει σε όλα τα μέρη τα οποία ελέγχανε οι Ιουδαίοι και στη Δαμασκό και να κάνει το ίδιο που κάνει στην Ιερουσαλήμ. Για να μην γίνεται και εκεί το ίδιο που έγινε στην Ιερουσαλήμ. Να αυξηθεί η γνώση σε ό,τι έχει σχέση με τους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι ήταν αιρετικοί. Αλλά στον δρόμο που πήγαινε λάμπει ένα φως μπροστά του, τυφλώνεται και ακούει μια φωνή να του μιλάει. Αλλά ήταν τόσο διαφορετική από όλες τις άλλες, τις ανθρώπινες, που παραξενεύτηκε. Και λέει το φως μου μίλησε. Και του λέει, είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια σου σε καρφιά. Και το σκέφτει αυτό, λέει, είναι όντως σκληρό. θα ματώσουν τα πόδια σου. Θα κάνεις ζημιά στο σώμα σου. Αλλά όμως, αυτός που το έλεγε, του γίνησε την περιέργεια. Λέει, όλους τους ξέρω, αλλά εσύ που μου μιλάς ποιος είσαι? Και εκεί του λέει, εγώ είμαι ο Χριστός τον οποίο διώκεις. Όταν άκουσε ότι είναι ο Χριστός, έμανε με αυτό το στόμα, τον ήξερε το Χριστό, γιατί κυνηγούσε τους οπαδούς του, όπως τους έλεγε. Κυνηγούσε τους φανατισμένους αιρετικούς. Αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ο ουρανός, ο οποίος του μιλάει και του λέει, αυτοί οι αιρετικοί, εμένα διώκεις, δεν διώκεις αυτούς, γιατί εγώ τους έσωσα. Εγώ είμαι αυτός που τους προσέχω, ο ποιμένας τους. Με αποτέλεσμα, εκείνη τη στιγμή ο Παύλος είναι σε έκπληξη, δεν ξέρει πώς να φερθεί, αλλά καταλαβαίνει όμως, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, ότι αυτό το οποίο τώρα του λέει εδώ, αν ο Θεός μιλάει και υπάρχει και μιλάει και ο Χριστός, άρα μόνο αυτός μπορεί να μου πει τι θέλει να κάνω για να τον ευρώ στη ζωή μου. Και του λέει, τι θέλεις να κάνω? Ξεκολλάει από τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ακολουθούσε. Είχε χαρτιά στις τσέπες τους, γράμματα με υπογραφές, επιστολές, τίτλους των μεγάλων της Ιερουσαλήμ για να τον δεχτούνε και εκεί που πήγαινε στη Δαμασκό, για να τον βοηθήσουν με στρατό για να κάνει αυτό που πήγε να κάνει. Και ενώ τα έχει στη τσέπη του μέσα, λέει του Θεού για τη στιγμή, τι θέλεις να κάνω? Και του λέει, πήγαινε μέσα στη Δαμασκό και θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και έστειλε τον Ανανία, πες, έβαλε το χέρι του επάνω, πέσαν τα λέπη από τα μάτια του που είχε τυφλωθεί, βαφτίστηκε, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και προχώρησε. Και άρχισε να εργάζεται τα πράγματα του Θεού. Τώρα βλέπουμε τον Παύλο εδώ, ο οποίος έχουν περάσει κάποια χρόνια, γράφει στην επιστολή προς Κολοσσαείς και αναφέρεται τώρα στα γεγονότα τα οποία έχει ζήσει από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Και εδώ τώρα θα μας αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία, αν έχουμε μυαλό, θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Αλλιώς θα ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο ταλαιπωρίες στον χριστιανό. Να σηκώνει φορτία που ο Θεός δεν έχει βάλει να σηκώνει, και το δεύτερο είναι να ζει συναισθηματικά και ό,τι βλέπει γύρω του να σηκώνει τα φορτία. Αυτά. Μόνο με την, όταν ζω συναισθηματικά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι μου δίνει ο Θεός για μένα και τι είναι για τους άλλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν το παιδί μου πρέπει να περάσει κάτι πολύ δύσκολο για να σωθεί, εγώ το θέλω? Ξέρω όμως ότι ο γιος μου δεν θα σωθεί ποτέ εάν δεν τον δυσκολέψει κάποιος. Οπότε βλέπουμε τώρα ο Παύλος καθαρίζει κάποια πράγματα εδώ. Τους λέει λοιπόν, εγώ ο Παύλος είμαι ανώτερος από όλους εσάς, τους Ιουδαίους. Γιατί είμαι ανώτερος? Γιατί ο πατέρας μου ήταν από τους πιο πλούσιους που υπήρχε στην Ιουδαία και καθώς ήταν ο πιο πλούσιος, είχε φέρει δασκάλους και καθηγητές, γιατί δεν υπήρχαν σχολεία τότε, να μου μάθει όλα αυτά που χρειάζονται σαν εφόδια στη ζωή μου για να γίνω επώνυμος και να γίνω δαχτυλοδικουτουμένος όπως και έγινε. Ήταν αξιωματικός στο ναό του Σολομώντος και ήταν αυτός που έπαιρνε στρατιώτες του ναού και τους πήγαινε όπου ήθελε για να κάνουν αυτά τα οποία του λέγανε οι αρχιερείς. Ήταν ένας πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Μας λέει ότι ο Γαμαλίλ ήταν ο προσωπικός δάσκαλός του για τα πράγματα της Βίβλου και τα είχε μάθει τέλεια. Οπότε ήταν κάποιος ενημερωμένος άνθρωπος εποχής εκείνης που ήταν επώνυμος και τον είχαν για τα ψηλά αξιώματα. Και βλέπουμε τώρα αυτόν, τον Παύλο, ο οποίος απολογείται το δάσος Κολοσσαΐς, γιατί έχουν πάει οι Ιουδαίοι εκεί και λένε ότι ο Παύλος δεν είναι αυτός που μιλάει για τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι παράτυπος. Αυτή τη στιγμή έχει βγει σε αίρεση. Και οι άλλοι πιστέψανε τώρα, η εκκλησία των Κολοσσέων, το οποίο είχε ακούσει και είχε γίνει από τον Παύλο που μίλησε με την επέμβαση του Θεού και τα σημεία που έκανε, ακούσαν αυτά που έλεγαν οι άλλοι. Και πιάνει τώρα ο Παύλος και προσπαθεί να τους πείσει. Και λέει τώρα εδώ, αν λέει οι άλλοι έχουν πεποίθηση για τον εαυτόν τους ότι είναι σε κάποια εξουσία, εγώ λέει περισσότερο είμαι σε εξουσία από αυτούς. Το λέει στο 4, γιατί έχω περιθμηθεί, λέει, την 8η ημέρα, δηλαδή τυπικότατα έκανα όλο το θέλημα των Ιουδαίων, είμαι Εβραίος από Εβραίους γονείς και παππούδες, κατά τον νόμο είμαι ιερέας των Φαρισαίων που είναι αποδεκτοί από το λαό Ισραήλ, ήταν οι γνωστικοί την εποχή εκείνη, οι οποίοι ήξεραν το λόγο απ' έξω, αλλά δεν τον εφαρμόζανε. Και γι' αυτό βγάλαμε και σήμερα Φαρισαίος είσαι, δηλαδή υποκριτής. Άλλα λες, άλλα κάνεις. Και δεν πρέπει να είναι χριστιανός έτσι. Αν είμαστε χριστιανοί και το ομολογούμε, πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας ο Χριστός. Εάν δεν φαίνεται, να μην το λέμε. Γιατί προσβάλλουμε τον ουρανό. Κατά ζήλο, λέει, διώχτης εκκλησίας. Ποιος, λέει, από εσάς έδιωξε την εκκλησία από μόνος του? Εγώ την έδιωξα όμως. Και μάλιστα έκανα τα πάντα για να την αφανίσω τελείως. Κατά τη δικαιοσύνη, λέει, του νόμου, άμεμπτος. Γιατί προσπαθούσα πάντα να είμαι τυπικά σε όλο το θέλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό ακολουθούσα και τους αρχιερείς. Γιατί ήταν οι αρχηγοί μας. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Τώρα εδώ παρουσιάζονται δύο ζωές. Η μία ζωή του Παύλου είναι καταξιωμένος και μοναδικός για το λαό Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος για αυτόν. Γι' αυτό ήταν για τα υψηλά στρώματα. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή λέει κάτι που θέλει προσοχή. Όλα αυτά τα οποία με καταξιώσανε από τα γράμματα που έμαθα, από διάφορες, οπωσδήποτε που πήγα σε διάφορους καθηγητές και δασκάλους και έμαθα τα της εποχής εκείνης, το ότι θα μάθαινα σε σχολείο, σήμερα σε πανεπιστήμια, αυτό οπωσδήποτε, όλα, με όλα αυτά τα χρήματα που είχα, η άνεση που ζούσα, το να κυνηγάω τους χριστιανούς, όλα αυτά όμως που θεωρούσα τότε κέρδη, σήμερα τα θεωρώ ζημιά όλα αυτά. Μου κάνανε ζημιά. Ανεβάζαν τον εγωισμό μου, την υπερηφάνειά μου, ανεβάζαν τις μετοχές μου απέναντι των άλλων ανθρώπων και με βλέπανε κάτι ιδιαίτερο εγώ και είχα βγει από κάθε όριο ταπείνωσης. Οπότε έχασα την όραση. Ό,τι και να παρουσιαζόταν μπροστά μου εκτός αυτό που έγινε, τι έγινε, μισοπέθανε. Του παρουσιάζεται, του μιλάει, τυφλώνεται τελείως, δεν ξέρει αν θα ξαναδεί, πέφτει κάτω, δεν ξέρει αν θα σηκωθεί και εκεί επάνω τα σκέπτεται όλα αυτά. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και λέμε τώρα, εγώ θέλω όμως το παιδάκι μου να το σώσει και να το βάλει μέσα. Να μην το τσαλακώσει καθόλου. Τότε δεν θα σωθεί ποτέ. Γιατί ο Θεός βάζει εμπόδια. Βάζει ένα εμπόδιο στη ζωή μου, βρίσκω κλειστή την πόρτα. Αν εγώ τη βρίσκω κλειστή και συνεχίζω, ο Θεός δεν μπορεί να με ταπείσει ότι πρέπει να ζητήσω να μου ανοίξει την πόρτα για να περάσω. Πρέπει εγώ να το δω, να το καταλάβω, ότι κάποιος κλείνει την πόρτα. Δεν μου πάνε καλά τα πράγματα λοιπόν. Και σκεπτόμαστε τώρα κάτι. Θέλουμε να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη γη ετούτη ή στον ουρανό? Ο Παύλος θέλει τον ουρανό. Και γι' αυτό τι λέει εδώ? Όλα αυτά που είχα κερδίσει και είχα καταξιωθεί, ήμουνα επώνυμος και είχα προοπτικές τεράστιες, όλα αυτά όταν γνώρισα τον Χριστό προσωπικά τα είδα ζημιά, γιατί με εμποδίζανε να δω τα πράγματα του Θεού, να τα καταλάβω και να τον ακολουθήσω, να τον γνωρίσω. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα ότι είναι ζημιά και σήμερα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια το οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα. Τρελάθηκε ο Παύλος. Τα χρήματα είναι σκύβαλα, οι περιουσίες είναι σκύβαλα, οι αναγνωρίσεις που έχει δεχτεί καθώς ξέρει τα πάντα είναι σκύβαλα. Δηλαδή σκουπίδια. Σκύβαλα είναι το υπόλοιπο του σιταριού. Τα θεωρεί σκουπίδια όλα αυτά. Και γιατί τα θεωρείς σκουπίδια? Δια να κερδίσω τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν κερδίσω τον Ιησού Χριστό, αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε τώρα από τον Θεό να με σώσει, θα πάει χαμένη και θα πάω στην κόλαση να ζήσω αιώνια σαν κακοποιός. Γιατί σκότωνε. Συμφωνούσε να σκοτώνει τους άλλους. Και πρέπει να διαλέξει τώρα μεταξύ του πρώτης ζωής και του πρώτου εαυτού του με το δεύτερο. Αν δεν διαλέξει αυτή τη στιγμή, είναι υπόλογος αν κάνει λάθος και το συνεχίζει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρεται και λέει, για να κερδίσω τον Χριστό πρέπει να πετάξω την πρώτη ζωή. Γιατί ήταν μέσα στην άγνοια και μέσα στον εγωισμό και την περηφάνεια, γι' αυτό δεν έβλεπα. Νόμιζα ότι ήμουν κάποιος. Γιατί αν δεν γνωρίσω και δεν κερδίσω τον Χριστό στην καρδιά μου μέσα, δεν έρθει δηλαδή, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα ευρεθώ στον ουρανό την ημέρα εκείνη με τη δική μου δικαιοσύνη. Τι είπε για τον νόμο? Για τον νόμο λέει ήμουν ατέλειος. Έκανα ακριβώς ό,τι ήθελε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά αν μετακινόταν στη δεύτερη ζωή που τον κάλεσε ο Χριστός και έμπαινε από τον νόμο, το οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντων, έπρεπε να μπει στον δρόμο της αγάπης. Να αγαπήσω τον εχθρό μου σαν τον εαυτό μου. Οπότε πώς θα το κάνω αυτό? Το μίσος, η κακία, το να μην ακούω το Θεό είναι εύκολο δρόμος. Είναι κατηφόρα. Τον έχουν όλοι οι άνθρωποι. Εγώ για να γνωρίσω τον Θεό πρέπει να κάνω κάτι που έκανε ο Παύλος εδώ, ο οποίος μου λέει ότι όλα αυτά που είχα, που ήταν για μένα κατηφόρα μεν, γιατί δεν το ήξερα, αλλά κέρδιζα τα πάντα, ό,τι ήθελα το είχα. Αυτά είναι σκουπίδια. Και με εμπόδιζαν τόσα χρόνια να το γνωρίσω. Τώρα όμως το γνώρισα και είναι ζωντανός και θέλω να τον ακολουθήσω. Όσο και ακοστήσει αυτό για τον πρώτο εαυτό, για την πρώτη ζωή μου. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Γιατί όταν παρουσιαστώ εκεί λέει, δεν θέλω να έχω τη δική μου δικαιοσύνη. Τι πάνε να πει δική μου δικαιοσύνη? Τα καταλάβαινα όπως ήθελα εγώ, έκανα τα πάντα όπως τα θέλανε οι άλλοι, ήμουν αποδεκτός από όλους και περπάταγα αναγνωρισμένος από όλους. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αφού ήμουν αναγνωρισμένος από όλους, όλοι με λέγανε δίκαιο. Γιατί κάνω αυτά που θέλει ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά εγώ τώρα τι γίνεται, γνωρίζοντας και καταλαβαίνοντας τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι δικαιοσύνη, αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που θέλει να κάνω. Αν το ακολουθήσω είμαι δίκαιος στα μάτια του. Θα με αναγνωρίσουν στη γη? Αποκλείεται. Και τα απέδειξε, τον κυνηγάνε να το σκοτώσουν όλοι. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς, καταξιωμένος, τον ξέρανε όλοι, και αυτός ο άνθρωπος που ήταν κατά αυτούς καταξιωμένος, έλεγε ότι γνώρισα τον Χριστό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Διέλυσε ό,τι υπήρχε την εποχή εκείνη μέσα στο ιερατείο. Γιατί ήταν μέρος του ιερατείου. Αυτός τους φύλαγε. Αυτός προστάτευε και αυτός συνηγορούσε σε ό,τι θέλανε. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτεθειμένος. Γιατί αυτό που κυνηγούσε και ήθελε να καταστρέψει, αυτό το γνώρισε ο ίδιος, είδε ότι είναι αλήθεια και το ακολουθεί. Γι' αυτό δεν τον αποδέχεται κανένας πλέον. Και λέει τώρα εδώ, αλλά δεν θέλω πλέον με τη δική μου δικαιοσύνη να πάω στον ουρανό για θα με πετάξει απ' έξω. Τι θέλω λοιπόν? Δια της πίστεως του Ιησού Χριστού να γίνω δίκαιος στα μάτια του Θεού. Γιατί έτσι μόνο θα γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα αναστηθώ κι εγώ. Ποια είναι η δύναμη της Αναστάσεως? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι που μου ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνω. Αυτό είναι που μου δίνει τη δύναμη να εφαρμόσω αυτά που θέλει ο Θεός. Από μόνος μου δεν μπορώ. Εάν μπορούσα από μόνος μου να σωθώ, δεν θα ερχόταν ο Χριστός να πεθάνει στο Σταυρό για μένα. Αλλά έπρεπε να κατέβει από τον ουρανό κάποιος αναμάρτητος για να πάρει τις αμαρτίες μου. Όσοι ασχολείται με τα χρήματα, μπορείτε να πάρει να γίνετε εγγυητές να πάρει κάποιος δάνειο. Σε τράπεζα. Δεν μπορείτε να πάρει. Μόλις πας και ανοίξουν τη ρεσία εκεί, θα δουν μέσα ότι χρωστάς, θα σου πούνε φύγε. Ένα που να μην χρωστάει. Αυτό έκανε ο ουρανός. Έστειλε τον Ιησού Χριστό που είναι αναμάρτητος. Για να πάρει τις αμαρτίες μου. Μα εγώ δεν κάνω αμαρτίες. Άμα είμαι τυφλός δεν κάνω. Άμα μου έχει δώσει μάτια όμως πνευματικά, εκείνη τη στιγμή λέω ο χειρότερος από όλους είμαι. Γιατί πρέπει οι αμαρτίες όχι να τις λέω εγώ ποιες είναι, αλλά ο Θεός να τις λέει και εγώ να τις βλέπω και να τις διορθώνω. Οπότε άμα δεν έχω όραση πνευματική πώς θα δω αφού είμαι τυφλός? Άμα δεν έχω ζωή πνευματική, πώς θα δω ότι πρώτα ήμουν νεκρός? Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε εδώ να γνωρίσει, λέει ο Παύλος, τη δύναμη της Αναστάσεως, το Πνεύμα το Άγιο που θα του δώσει την ικανότητα να δει καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι η ζωή όπως τη γνωρίσαμε. Ο Θεός έχει φτιάξει δύο ζωές, δύο πλανήτες θα λέγαμε. Ο ουρανός είναι ο ένας και ο άλλος είναι η γη. Η γη είναι για να περάσουμε να δώσουμε εξετάσεις και όσοι είμαστε ειλικρινείς και προσπαθούμε να ακούσουμε το Εύβοια Δούλα την ημέρα εκείνη, να συμμετέχουμε στον αιώνιο κόσμο, τον ουρανό και να ζήσουμε αιώνια. Ενδιαφερόμαστε να ζήσουμε αιώνια. Αν ενδιαφερόμαστε να ζήσουμε αιώνια, πρέπει να ζούμε για τον Θεό που είναι αιώνιος, ώστε να μας πάρει μαζί Του, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Να πεθάνει, να αναστηθεί, για να μας πάρει να ακολουθήσουμε μια καινούρια πορεία. Γι' αυτό θαυτήκαμε εδώ. Επεθάναμε εδώ και γεννήκαμε μαρτυρία σε εσάς που είσαστε όταν βαπτιστήκαμε, ότι εμείς θα ακολουθήσουμε πλέον τον Κύριο και μόνο τον Κύριο και θα ξεφύγουμε από την παλιά ζωή. Αυτή που πρέπει να τη δούμε και εμείς σαν σκύβαλα. Να τι να δω σκύβαλα, την περιουσία μου? Ναι. Να δω σκύβαλα την οικογένεια? Αν αυτή τη στιγμή μπροστά στο Θεό βάλω την οικογένεια, έχασα το Θεό. Θα γίνει είδωλο η οικογένεια. Πρέπει λοιπόν να αφήσω όλα αυτά που μου έδωσε, γιατί μου τα έδωσε για να δοκιμαστώ εδώ, και να ενδυθώ τα αιώνια πλέον που έφερε ο Ιησούς Χριστός στη γη ετούτη. Για να τα καταλάβει ο άνθρωπος πρέπει να λάβει πνευμάγιο. Αν δεν λάβει πνευμάγιο δεν θα κάνει ολόκληρη την προσπάθεια ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν θυμάται. Λέει, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα μου οδηγήσει όλη την αλήθεια. Δηλαδή θα πηγαίνω να κάνω κάτι και να σκέπτομαι πώς θα το φτιάξω και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μου θυμίζει το εδάφιο, ξέρω τι πρέπει να κάνω για να το ευλογήσει ο Θεός. Οπότε δεν πέφτω σε παγίδες. Αν όμως εγώ με αδυναμίες, με γνώσεις του κόσμου που λέει ο καθένας τα δικά του και ό,τι μακρύ και κοντό θέλετε και όλα αυτά, δεν πρόκειται να πλησιάσω το Θεό, γιατί καταρχήν οι Έλληνες είναι όλοι σοφοί. Όλοι οι Έλληνες είναι σοφοί. Όλοι οι Έλληνες θα ξέρουν. Και όλοι οι Έλληνες δεν έχουν διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή. Οπότε, πού θα πάρουμε βοήθεια? Από ποιον? Να μας πει τι? Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κύριος ότι εγώ θα σου οδηγήσω στη μοναδική αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή και στην αγκαλιά μου και στη σωτηρία μου. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Και πώς θα καταλάβετε ότι αυτό που σας έδωσα, τη βίβλο, είναι η αλήθεια? Γιατί αν το διαβάσω ελευθερώνομαι από όλα αυτά που υπηρετούσα πρώτα. Όπως λέει ο Παύλος εδώ, τα θεωρώ όλα πλέον σκύβαλα, σκουπίδια, αυτά που γνώρισα. Γνώσεις, ιστορίες, περιουσίες, ονόματα, όλα αυτά σκουπίδια. Και τι γίνεται ο Παύλος από εδώ και πέρα? Ένας περιπλανόμενος άνθρωπος, ο οποίος δεν πήρε καθόλου ούτε το ελάχιστο την περιουσία του, και όπου πήγαινε, πήγαινε διαπίστεως. Αν τον ταΐζανε έτρωγε, αν τον βάζανε στα σπίτια τους μέσα πλενότανε, εάν αυτή τη στιγμή δεν είχε ούτε γαϊδουράκι ούτε τίποτα να πηγαίνει και πήγαινε με τα πόδια. Αν τον έβριχε κανένα ληστής μπορούσε να τον κομματιάσει, αλλά δεν φοβόταν γιατί ήταν ο Θεός μαζί του. Και αποδείχθηκε ότι ήταν μαζί του, γιατί του είπε μην πάρεις τίποτα από όλα αυτά, θα στα δίνω εγώ. Και πράγματι μέχρι που πέθανε, που του κόψαν το κεφάλι στη Ρώμη, πράγματι δεν ζήτησε ποτέ την περιουσία του πίσω. Όταν το βάλανε φυλακή εδώ ο Φίστος, που ήταν ένας άρχοντας της εποχής εκείνης, και τον είχαν βάλει φυλακή γιατί οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν και τους το πήρε από τα χέρια του ο εκατόνταρχος και τον πήγε εκεί να τον φυλάξουν, βλέπουμε ότι ενώ τον βάλανε φυλακή, περίμενε λέει ο Φίστος να, από την περιουσία που ήξερε πως είχε, να του δώσει χρήματα να τον ελευθερώσει. Αλλά αυτός δεν έδωσε τίποτα. Με αποτέλεσμα να τον κρατήσει μέχρι τέλους, να τον υποδεχτεί ο άλλος που ερχόταν μετά το Φίστο, ο οποίος ανέλαβε, και να καταλήξει στη Ρώμη για να δικαστεί. Δικάστηκε δύο φορές, τη δεύτερη φορά του κόψανε το κεφάλι. Γιατί? Γιατί αγαπούσε τον Χριστό. Γιατί τον ακολούθησε και έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι χριστιανοί την εποχή εκείνη. Μην ξεχνάτε στη Ρώμη αυτά τα αποτρόπαια που γινότανε, που πιάναν τους χριστιανούς, τους βάζανε σε πασάλους, αλήφανε με πίσα και τους βάζανε φωτιά. Γιατί τους βάζανε φωτιά? Γιατί δεν απαρνιόταν τον Χριστό. Αν αυτοί οι άνθρωποι δώσανε τη ζωή τους για τον Χριστό, και βλέπω τον Απόστολο Παύλο, γιατί δώσαν τη ζωή τους? Γιατί γνωρίσανε ζωντανό τον Χριστό, και όταν γνωρίζουμε τον Χριστό ζωντανό, γνωρίζουμε την αιώνια ζωή την οποία ζούμε μέσα μας. απολαμβάνουμε αυτή, θέλουμε να την κρατήσουμε και ξέρετε, δεν έχει όριο η αιώνια ζωή. Αρχίζει με απλή γνώση και έρχεται με απόλυτη γνώση στη διαδρομή της πορείας μου. Είμαι σε μια θάλασσα από την οποία καλούμε να παίρνω όσο θέλω. Αυτή είναι η ευλογία που δίνει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος θα πει τώρα κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρω, λέει, ότι δεν είμαι τέλειος ακόμα. Αυτό λέει στο 12. Και γι' αυτό δεν έχω λάβει το βραβείο. Δεν με έχει καλέσει να πάω κοντά του και να ζήσω αιώνια. Μπορεί να πήγα μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά είμαι στη γη ακόμα για το καλό το δικό σας. Για να σας μιλήσω για αυτά που γνωρίζω, που μου έδωσε να ξέρω. Για να τα πω και σε εσάς. Για να βελτιωθείτε εσείς. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πάει στον ουρανό δεν θα βελτιωθεί ποτέ. Ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό και οπωσδήποτε δεν θέλει να έχει γνώσεις γι' αυτόν, δεν χρειάζεται να μάθει περισσότερο, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει περισσότερο, δεν χρειάζεται να ζήσει γι' αυτόν. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τη μία ζωή από την άλλη. Θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, θα τα θεωρούσουμε σκύβαλα όλα. Άλλωστε δεν είναι και δικά μας. Με έφερε στον κόσμο. Πώς ήρθα στον κόσμο? Γυμνός. Είχα κάτι δικό μου? Όχι. Στα 15 χρόνια με πέταξε και η μάνα και ο πατέρας μου. Δεν με αγαπούσαν, με αγαπούσαν, αλλά τσακωνότανε. Και δεν μπορούσαν να δούνε τα πράγματα όπως ήταν. Και ήτανε κατά τύπο χριστιανοί. Οπότε, δεδομένη στιγμή τώρα βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και λέει, ναι μεν τα θεώρησα σκουπίδια και τα έβγαλα από τη ζωή μου όλα αυτά και δεν θέλω ξανά να μπλέξω με αυτά για να είμαι με τον Κύριο, να με θέλει, να του αρέσω. Αν έχω χρήματα δεν μπορώ να του αρέσω. Γιατί θα πηγαίνω με λιμουζίνες και ιστορίες. Πώς θα του δείξω την αγάπη μου? Πηγαίνοντας με τα ποδαράκια μου και που δεν έχω να φάω, ενώ έχω τόσα εκατομμύρια σε τράπεζες, εγώ δεν έχω να φάω. Γιατί το κάνω αυτό? Για να γνωρίσω τον Κύριο περισσότερο. Όταν αρχίζω και μπορώ και κάνω νηστείες, μπορώ να ευχαριστήσω και τον Θεό. Γιατί να κάνω νηστείες όταν έχω τα πάντα και ό,τι θέλω? Βλέπουμε λοιπόν ότι εθελούσε ο Απόστολος Παύλος, πέταξε πολλά πράγματα για να είναι όμοιος με τον τελευταίο Απόστολο που δεν είχε να φάει. Δεν μπορώ να πάω εγώ με τις λιμοζίνες, με τα αεροπλάνα μου και ο άλλος να μην έχει γαϊδουράκι. Θα ακολουθήσω την ίδια πορεία και θα ανταγωνιστώ στην αγάπη για το Θεό. Είναι αγάπη για το Θεό να μην έχω να φάω? Ναι, αν αυτή τη στιγμή τον δοξάζω και τον ευχαριστώ, δείχνω την αγάπη μου σε αυτόν. Πρέπει να μην τρώω για να τον ευχαριστώ? Όχι. Αλλά όμως, αν χρειαστεί, δεν προβληματίζομαι. Λέει, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Και πράγμα το αποδεικνύει. Αν αυτή τη στιγμή γυρίσω με τα κουσούρια της παλιάς ζωής, τελείωσα. Δεν θα μπορώ να βρω τον Χριστό. Ούτε θα τον καταλάβω πάλι. Το λάθος που έκανα στην αρχή θα κάνω και τώρα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ξέρω, λέει, ότι δεν έχω λάβει το βραβείο, οπότε πρέπει να αγωνιστώ μέχρι να το λάβω το βραβείο. Αλλά για να λάβω το βραβείο, τώρα δίνει εδώ το μυστικό όλης της ιστορίας. Για προσέξτε το. 14. Αλλά εν πράτω τα μεν οπίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσταν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως που είναι δια του Ιησού Χριστού για να με πάει στο Θεό. Άλλη μια φορά. Ένα πράτο, τα πίσω τα λησμονώ όλα. Παύλο, γιατί τα λησμονείς? Γιατί ήταν η παλιά ζωή. Ο Χριστός ήρθε εδώ με ένα ημάτιο. Δεν είχε που κλείνει την κεφαλή. Δεν είχε δικό του σπίτι. Το φιλοξενούσανε. Τον ταΐζανε αυτές οι γυναίκες που είχαν χρήματα γιατί τις είχε ευεργετήσει. Αυτή ήταν η ζωή του εδώ που έζησε. Βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο ακολουθεί το ίδιο τώρα. Πετάει τα πάντα και κάνει το ίδιο. Ακολουθεί τον Χριστό να τον ταΐζει ο Χριστός, ο οποίος το έχει προσχεθεί αυτό. Λησμονώ λοιπόν την καλοπέραση που είχα, γιατί μου έκανε κακό όταν την είχα. Λησμονώ τις περιουσίες που έχω, τις οκαφίες του συγγενείς μου, γιατί μου κάνανε κακό όσο τις είχα. Όταν έχω να χαλάω και να κάνω και να έχω οτιδήποτε, πώς θα καταλάβω τον άλλο τι πεινάει? Όλα λοιπόν αυτά της παλιάς ζωής τα πέταξα. Και τώρα ερχόμεθα στη δική μου. Λέω, τι πρέπει να πετάξω εγώ? Αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, Παντελάκη, εάν δεν μισήσεις αυτούς που είναι εμπόδιο στη ζωή σου για να φτάσεις σε μένα, δεν πρόκειται να πλησιάσεις σε μένα από το Θεό ποτέ. Οπότε τι γίνεται? Προσέχουμε τις θεότητες. Τι είναι θεότητα? Ένα άγαλμα ή μια εικόνα? Και αν μέσα μου βάλω κάτω περισσότερο από τον Χριστό. Τι γίνεται λοιπόν? Αν έχω τον Χριστό και δεν έχω κάτι πολύτιμο άλλο, μπορεί να το αναπληρώσει ο Χριστός? Απόλυτα. Εάν όμως δεν έχω τον Χριστό και έχω κάτι άλλο πολύτιμο, δεν μπορεί να το αναπληρώσει ο κόσμος και να είναι ίσο με τον Χριστό? Όχι βέβαια. Ο Χριστός είναι το πάνω. Γιατί όταν ο Χριστός με αναγεννήσει, καλύπτει όλα τα κενά που έχω. Δεν υπάρχει άνθρωπο να είναι πλήρης ευτυχίας ή πλήρης χαράς. Είναι μερικός. Αν πάνε καλά τα πράγματα και δεν με ενοχλούν, τι κάνω? Ακολουθώ ένα δρόμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά. Αλλά όμως επειδή δεν με ενοχλούν και οτιδήποτε, φτάνω στο σημείο, μεγαλώνω όπως έχω μεγαλώσει, κλείνω τα ματάκια κάποια στιγμή και φεύγω. Πού θα πάω? Εκεί που υπηρετούσα. Τι υπηρετούσα εδώ? Θα λέγαμε το προσωρινό. Εντάξει, δεν πήρα κανένα, ήμουν καλύτερος. Έτσι λένε όλοι. Αλλά ο Χριστός δεν με κάλεσε για να είμαι ο καλύτερος. Με κάλεσε για να δείχνω Χριστό. Για να ζω Χριστό και να υπηρετώ Χριστό. Γιατί το έργο το άφησε και το ανέλαβε η Εκκλησία το έργο. Με καλεί στην Εκκλησία του λοιπόν να πάρω το έργο να το συνεχίσω. Εκεί είναι τώρα η όλη κατάσταση. Γι' αυτό τι λέει? Εάν δεν ξεχάσω τα πίσω, με το πρώτο που θα δυσκολευτώ θα γυρίζω πίσω. Θα πηγαίνω στον πατέρα με το σπίτι, του λέω, δώσε μερικά εκατομμύρια. Θέλω να ανοίξω μια εκκλησία. Θα λέω, άλλο πάρτα, δικά σου είναι. Ενώ τι γίνεται τώρα? Την εκκλησία δεν την ανοίγω εγώ. Την ανοίγει ο Θεός. Οπότε κάνω αυτό που θέλει για να την ανοίξει ο Θεός. Γιατί όταν την ανοίξει, αυτοί που θα σωθούν θα είναι όλοι ευτυχισμένοι, όλοι ευλογημένοι και όλοι για αιώνια ζωή. Θα με καταλαβαίνουν απόλυτα. Οπότε θα μοιραζόμαστε τα της βασιλείας και θα ζούμε μέσα στον ουρανό και όχι στη γη. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ αυτά που λέει. Αν δεν λησμονήσω λοιπόν την παλιά ζωή όλη, είμαι καταδικασμένος. Πρέπει να λησμονήσω την παλιά για να κρατήσω την καινούρια. Άμα έχω και τις δύο, πότε θα είμαι στη μία και πότε θα είμαι στην άλλη? Μπορώ να αγαπήσω και τις δύο πλευρές και να τις κρατήσω ατόφιες για να τις έχω? Δεν γίνεται. Ή τον ένα θα αγαπήσουμε ή τον άλλο θα μισήσουμε. Το σαρκικό εαυτό πρέπει να τον μισήσω για να ζήσω το πνευματικό. Εάν δεν μισήσω το σαρκικό, τότε ο σαρκικός θα με βάλει να μισήσω το πνευματικό εαυτό. Και από εκεί αλλάζουν όλα. Και πάει στο 18 τώρα, ο χρόνος περνάει, διότι περιπατούσε πολλοί τους οποίους σας λέγω πολλάκις, τώρα δε κλαίω και λέω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Προσέξτε τώρα εδώ. Τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχύνη αυτών. Ενώ αισχύνοντες, αυτοί ζούνε, πιστεύουν ότι είναι κάτι. Γιατί είναι πετυχημένοι. Και ζητάνε, λέει, τα επίγεια. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για να τον ακολουθήσω στη σταύρωση. Ο Παύλος αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία είχε πετυχημένα σαν άνθρωπο στη ζωή του, τον καλούσανε και τον πιάνανε και γνωστοί του στους δρόμους και του λέγανε, πού είσαι εσύ, γιατί δεν έρχεσαι εδώ πέρα που είσαι τόσο χαρισματικό παλικάρι και κάνεις αυτά που κάνεις τώρα αυτή και πού έχεις μπλέξει με κανένα, έχεις κάνει όλα αυτά, τα λέγανε. Ο Παύλος όμως δεν ακούει κανένα. Λέει, έχω πεθάνει όσο την πρώτη ζωή και τώρα ακολουθώ τη δεύτερη. Πεθάναμε. Εάν βαφτιστήκαμε δεν ζούμε για την πρώτη, ζούμε για τη δεύτερη. Εάν ζούμε για την πρώτη ζωή ενώ πεθάναμε, επεράσαμε το σταυρό του Χριστού, αλλά δεν συμφωνήσαμε με το θάνατό του. Και γι' αυτό λέει, είμαστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ο κόσμος όλος έξω είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί δεν θέλει κανείς να σταυρωθεί. Δεν θέλει κανείς να πετάξει τις επιτυχίες του. Δεν θέλει κανείς να αλλάξει τον ουρανό με τη γη, δεν υπάρχει. Ο δε Παύλος όμως συνεχίζει και λέει αυτοί όλοι που δεν αγαπάνε το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή δεν γινωνάνε για να τον καταδικάζουν αφού έχουν βαφτιστεί πρώτα για να μπορέσουμε να ισχύει η σωτηρία και για αυτούς, δεν θα καταλάβουν ποτέ. Για να καταλάβω αυτό που λέει ο Θεός, πρέπει να ακολουθήσω πλέον όλο το θέλημά Του. Να το ρωτάω τι να κάνω στη ζωή μου κάθε μέρα και να προχωράω από το καλό στο καλύτερο. Δηλαδή ποιο είναι το καλύτερο, να κάνω όλο το θέλημά Του. Εκεί τώρα είναι το δύσκολο το οποίο βγαίνει τώρα εδώ. Γιατί ο Θεός θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως που έχουμε, αυτό το σώμα είναι της ταπείνωσης, είναι για τη δοκιμασία. Θα δώσουμε λόγο για το που μεταχειριστήκαμε στη ζωή ετούτη. Ώστε να γίνει, αλλά τώρα τι γίνεται, πιστέψαμε στο Θεό, το πήγαμε στο Θεό και του λέμε είναι ο ναός σου αυτό, καθάρισε τον, κατοίκησε μέσα για να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Ιησού Χριστού. Αν δεν πεθάνω κατά την αμαρτία, πώς θα ζήσω κατά το πνεύμα και θα ακούσω το Ευγεδούλε την ημέρα εκείνη για να ζήσω αιώνια μαζί του. Οπότε υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ και το πρόβλημα δυστυχώς είναι μεγάλο. Και να πάμε και κάπου παρακάτω να λέει Φιλιππισίους. Η επιστολή μην πηγαίνετε. Λέει ο Παύλος, Φιλιππισίους, είμαστε Κολοσσαείς, Φιλιππισίους. Να πάμε πρώτα στις Κορινθίους Β. Ναι, Κορινθίους Β, έψιλον 17. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, δω τα πάντα έγινε νέα. Εάν με σώσει ο Χριστός, γίνομαι ένας καινούριος άνθρωπος. Καινούριος. Για να ζήσω μια καινούρια ζωή, η οποία δεν έχει τέλος, έχει αιώνια παρουσία. Θέλω να ζήσω. Αν δεν καλέσω τον Χριστό να με αναγεννήσει, να με βαφτίσει με Άγιο, πώς θα ζήσω μια καινούρια ζωή, αφού δεν την ξέρω, ούτε έχω τη δύναμη να την πράξω, αλλά ούτε και να το εφαρμόσω αυτά που θέλει. Πρώτα απλά πρέπει να τα καταλάβω. Πρέπει να σκέπτομαι πώς σκέπτεται ο Θεός. Να τον πιστέψω και να πιστέψω ότι το αδύνατο το κάνει δυνατό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο Παύλος μπορούσε να αμφισβητήσει αυτό που του παρουσιάστηκε. Όταν του μιλάει ο ουρανός και του μιλάει η λάμψη αυτή. Βεβαιώθηκε ότι υπάρχει ο Θεός. Ότι μιλάει ο Θεός και τα παράτησε όλα τα άλλα. Σε μένα έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτό ζούμε και ζητάμε αυτό. Να αποκαλυφθεί στη ζωή μας, να το γνωρίσουμε, για να μπορέσει να αλλάξει η ζωή μας και να ακολουθήσουμε πλέον όχι την παλιά ζωή, αλλά την καινούργια που πάει προς τον ουρανό. Είναι δύσκολη και ανηφορική, αλλά πάει προς τον ουρανό. Είναι μόνη οδός που πάει προς τον ουρανό, γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η οδός που οδηγεί στην μοναδική αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο και θα καταλήξει στον ουρανό. Αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αν γίνω νέο κτίσμα θέλω και καινούργια ζωή. Να γίνω νέο κτίσμα, να γυρίσω πάλι στα ίδια, δεν είναι νέα ζωή, είναι παλιά ζωή. Τώρα δεν ξέρουμε αν το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι, αλλά ας δούμε τώρα πώς το λέει ο Θεός, γιατί ο Θεός μας λέει να ξεχάσουμε την παλιά ζωή. Λουκάς, 914 σελίδα, για να το δούμε και αυτό και τελειώνουμε, 914 σελίδα, είναι το κεφάλαιο το θήτα, συγγνώμη, ποιο είναι τώρα αυτό εδώ πέρα, πήγε τώρα αυτό εδώ. Θήτα κεφάλαιο όπως είπαμε, από το 57, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Ενώ δε πορεύοντο, είπε κάποιος από το πλήθος τον Χριστό. Καθώς ήταν καθοδόν, λέει, θέλω σε ακολουθήσει όπου και να υπάγεις Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες έχουν συμφωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικία. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Θα με ακολουθήσεις όπως λες. Αλλά για να με ακολουθήσεις να καταλάβεις ένα πράγμα. Δεν έχω να φάω, δεν έχω να στεγαστώ, δεν έχω τίποτα. Τι θα ακολουθήσεις από μένα που δεν μπορώ να σε ταΐσω. Τι του λέει τώρα εδώ. Λάβε υπόψη σου ότι αυτό που θα ακολουθήσεις που είμαι εγώ δεν έχω όλα αυτά, οπότε και εσύ δεν θα τα έχεις. Πρέπει να πιστέψεις, να ασκήσεις πίστη, να μας τα δώσει ο Πατέρας. Επομένως δεν είναι όπως το θέλω, ακολουθώ τον Χριστό με όπως θέλω εγώ. Θα τον ακολουθήσω και δεν θα έχω να φάω ούτε να κοιμηθώ. Πάω σε κακοπέραση. Και αν θελήσω να ζήσω ευσεβώς όπως θέλει ο Θεός, οι άλλοι που δεν το δέχονται θα με διώξουν, θα με κυνηγήσουν. Προσέξτε το δεύτερο. Είπε δε προς άλλον, ακολούθη με. Και είπε, Κύριε, συγχώρησέ με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς του είπε, είπε προς αυτόν, άφε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς των νεκρούς. Συ απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε κοινωνικές υποχρεώσεις. Με σώζει ο Χριστός και του λέω, ξέρεις κάτι, έχω κοινωνικές υποχρεώσεις. Έχω οικογένεια, έχω οτιδήποτε. Όπως ο Πέτρος είχε. Τι να κάνω με αυτό. Του λέει, αυτή την υποχρέωση που έχεις, υπάρχει κόσμος που ζούνε και πιστεύουν σε αυτές τις υποχρεώσεις και θα το κάνουν αντί για σένα. Εσύ λέει, καλείσαι για να κηρύττεις την αλήθεια που θα φέρει τους ανθρώπους από το θάνατο στη ζωή. Εδώ του μιλάει για να θάψει τον πατέρα του. Και του λέει, άφησε τους νεκρούς, δηλαδή οι άλλοι γύρω που βλέπουν, ακούνε και φωνάζουν τώρα έξω, είναι νεκροί. Από ποια πλευρά είναι νεκροί? Πνευματικά. Ζει το σώμα τους, δεν ζει το πνεύμα τους. Το πνεύμα είναι νεκρό. Και γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από αυτά που διαβάζουμε, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Για να σταματήσει λοιπόν ο άνθρωπος να ζει μες στη φυλακή και να ζει μες στο θάνατο, πρέπει να πιστέψει στην αιώνια ζωή που είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός είναι η πόρτα. Δεν υπάρχει άλλος. Όλοι οι άλλοι εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα, γιατί εμείς έχουμε ήδη αμαρτίες σήμερα. Αναμάρτητος δεν υπάρχει κανείς από εμάς. Και θα μου πεις τώρα, εγώ δεν κάνω αμαρτίες. Κανά ψεματάκι δεν λέω. Όταν λέει ο Θεός κάτι, έχω αντιρρήσεις. Πώς κάνω τα δικά μου από ό,τι θέλει αυτός. Άρα, από τη στιγμή που κάνω κάτι που δεν θέλει ο Θεός και το θέλω εγώ, αμαρτία κάνω. Οπότε είμαι φούλη στις αμαρτίες. Είναι λέει σαν έφος οι αμαρτίες μας, λέει σε άλλο σημείο. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ, του λέει, ας τους νεκρούς, έχουν τόσους νεκρούς και θα θάβει ένας τον άλλο μέχρι να τους καλέσω για κρίση. Και είπε, λέει, ένας άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, λέει στο 61, πρώτο μόνο συγχώρησέ με να αποχαιρετήσω, λέει, τον οίκο μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού στο άρωτρον και βλέπον στα οπίσω είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Προσέξτε τώρα, πώς το βλέπει ο Θεός. Όταν του λέω θα σε ακολουθήσω, μου δίνει ένα αλέτρι. Δηλαδή να κάνω εργασία ουρανού πλέον. Να τραβήξω τις χαρακές, να πέσει ο σύτος μέσα, που είναι ο λόγος του Θεού, και να αυξηθεί, να βγουν, να σωθούν από εμένα αν πεθάνει ο σύτος 100 άτομα ή 30 ή 50, ανάλογα πόσο εύπορο θα είναι το χωράφι. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή βάλω, λέει, το χέρι μου, δηλαδή θελήσω να κάνω το θέλημα του Θεού και κοιτάζω πίσω, δεν είμαι εις θέση να τον ακολουθήσω. Τι είπα να πει κοιτάζω πίσω? Για σκεφτείτε τους Ισραηλίτες, τους έβγαλα από την Αίγυπτο, τους ελευθέρωσα από τη δουλεία και βγήκαν έξω όλα τα 40 χρόνια που ήταν στην έρημο, τι ζητάγανε? Να γυρίσουν, λέει, στην Αίγυπτο που ήταν η δουλεία, ο βούρδουλας του Φαραώ, επειδή ζούσαν έτσι και απολαμβάνανε κάποια πράγματα. Σκεπτόντουσαν τα κρεμμύδια και τα σκόρδια και τα οψάρια. Αν θέλετε να το δείτε, είναι απλό αυτό. Το αναφέρει στο Δευτερονόμιο, όχι σήμερα, γιατί πέρασε η ώρα, απλώς σας το πω για να το έχετε υπόψη σας. Στους αριθμούς Ι α 5 αναφέρει αυτό. Και πήγαν και κλαίγανε στο Θεό γιατί δεν έχουν, λέει, έχουν να φάνε τόσα χρόνια κρέας. Εν τω μεταξύ το κρέας ποιο ήταν αυτό και όλη η καλοπέραση που ζούσανε? Ότι ο Θεός το βράδυ του σκέπαζε με νέφος και δεν κάηκε κανένας που περνάγανε 40 χρόνια την έρημο, και την ημέρα, συγγνώμη το είπα ανάποδα, την ημέρα τους κάλεσε με τον νέφος, τους σκέπαζε σαν τέντα για να μην τους πειράξει ο ήλιος, και το βράδυ είχε στείλει μια φωτιά η οποία ήταν στήλη φωτός, η οποία κατέβαινε στο κέντρο στρατοπέδου και το περιέβαλε γύρω-γύρω. Τους προστάτευε από τους εχθρούς, τους ζέστανε γιατί το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία εκεί πάρα πολύ. Και παράλληλα, ας πούμε, δεν έβγαινε και κανένα θηρίο, πώς είναι σκορπιοί τόσοι εκεί κάτω, να τους φάει κάτι. Τους προστάτευε με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπανε για να κινούνται και το βράδυ. Γιατί και το βράδυ περπατάγανε. Τα υποδήματά τους δεν παλαιώσαν. τα ρούχα τους μεγάλωναν στο σώμα τους και τα παπούτσια τους και ετρώγανε το μάνα που ήταν το πιο υγιεινό πράγμα που υπήρχε, που κανείς δεν έπαθε χοληστερίνη ή κάτι άλλο και να πεθάνει 40 χρόνια, αλλά όλοι ήταν υγιείς. Τους έλειψε κάτι? Όχι. Νερό δεν το είχαν όποτε θέλανε, αλλά τους ακολουθούσε ο βράχος, ο οποίος ήταν ένας βράχος και τους είχε πάρει από πίσω. Και όταν θέλανε νερό, επήγαινε ή του μίλαγε ο Μωυσής με τον Αρών ή χτυπάγανε με το ραβδί. Και έβγαινε ποτάμια νερό. Αυτά δεν τα είδανε. Απιστήσανε, δεν τα είδανε. Γιατί θέλανε την πρώτη ζωή. Ακολουθήσανε να πάνε στη γη της Επαγγελίας και κανείς δεν πίστεψε ότι θα πάνε στη γη της Επαγγελίας, στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και τι θέλανε, με πρώτη ευκαιρία να γυρίσουν πίσω. Να πάνε πάλι στην Αίγυπτο. Να κάνουν τι? Να τρώνε ξύλο, να είναι τα εργάτες τσάμπα, να δουλεύουν και να υποφέρουν από τους Αιγυπτίους. Είμαι ένας από αυτούς. Πώς φαίνεται αυτό? Από τη ζωή μου. Αν ζω και δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου, δεν έχω χαρά στην καρδιά μου, θα είμαι άρρωστος στα νοσοκομεία συνέχεια. Αν έχω φοβίες, το ίδιο. Γιατί ο Θεός με κάλεσε να βγω σε μια καινούρια ζωή, αλλά εγώ δεν τη θέλω, ούτε την πιστεύω. Επομένως, θα κάνω, θα πηγαίνω κόντρα σε ό,τι θέλει. Αλλά λέει, εδώ θα κάνω τα δικά μου εγώ. Και τότε γιατί ήρθα στον Χριστό? Ήρθε για να μου δώσει μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό έθαψα τον παλιό εαυτό. Να τη ζήσω όμως την καινούργια ζωή, για να την απολαμβάνω. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Και εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα μέσα εδώ. Στους Εβραίους, παραδείγματος χάρη, λέει ο Χριστός, στο Ι' κεφάλαιο 17, μην πάτε, ο Θεός δεν θυμάται πλέον ούτε τις ανομίες μας, ούτε τις αμαρτίες μας. Δεν τις θυμάται. Γιατί συγχώρεσε. Επομένως, το πρώτο που νιώθω όταν με συγχωρεί ο Θεός είναι τσουβάλια να φύγουν από την πλάτη μου και να νιώθω ότι πετάω. Έτσι ζω. Πάμε να κάνουμε κάτι για το Θεό και ερχόμαστε από εκεί, είτε μας έστειλε για δουλειά, είτε να βοηθήσουμε κάποιον οτιδήποτε, και μετά ερχόμαστε πετώντας. Γιατί ερχόμαστε πετώντας? Γιατί εκεί με αυτό που έκανα και υποτάχθηκα, ο Θεός πήρε και τα υπόλοιπα βάρη που είχα. Και γι' αυτό νιώθω όμορφα. Και δεν θέλω να το χάσω αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός θέλει να απαρνηθούμε, να ξεχάσουμε την παλιά ζωή με τον παλιό εαυτό μας. Εάν δεν γίνει, θα ταλαιπωρούμαστε. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Και όταν δούμε κάτι που θέλει ο Θεός, το θεωρούμε δύσκολο. Και δεν το κάνουμε. Τότε δεν ζω την καινούργια ζωή, ζω την παλιά. Ένας άνθρωπος που γίνεται νέο κτίσμα βλέπει τα πράγματα απ' αρχής. Βλέπει ότι γεννήθηκε κάτι μέσα του και του έχει δώσει μια όθηση για κάτι καινούριο. Το οποίο πρώτα το έβλεπε αδύνατο, τώρα το βλέπει δυνατό. Γιατί το βλέπει δυνατό? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο γι' αυτό το λόγο ήρθε. Να με βοηθήσει, να αποδείξω ότι αγαπάω το Θεό κάνοντας το θέλημά του και να μου δώσει τη δύναμη να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, ώστε να τον αιγεύομαι, να τον απολαμβάνω, να τον αγκαλιάζω, να με παρηγορεί, να με καθοδηγεί, να μου δείχνει ότι είμαι παιδί του και να μου εκδηλώνει την αγάπη του και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, γιατί θεώρησε σκουπίδια όλα αυτά τα οποία εζούσε και απολάμβανε μέχρι να γνωρίσει τον Χριστό. Θα θυμόμαστε πάντοτε. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να σηκώσω κάτι που δεν μπορώ να το αντέξω. Θα μου δώσει τη δύναμη πρώτα και μετά θα μου πει σηκώσέ το. Αν εγώ όμως δεν τον ακούσω, τότε είμαι μόνος μου. Οπότε πρέπει να βρω δύναμη να σηκώσω αυτά τα βάρη που θα έρθουν στη ζωή μου που δεν μπορώ να τα σηκώσω εγώ. Πού θα τη βρω τη δύναμη? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει αυτό. Και μας λέει, όχι με τη δική σας δύναμη ή την ισχύ, αλλά δια Πνεύματος Αγίου όλα θα μπορέσετε να τα σηκώσετε, να τα καταλάβετε και να με ακολουθήσετε για να με απολαμβάνετε με κάθε βήμα. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματά σας, τα οποία θα επιτρέψει η ζωή σας. Γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Το πιστεύουμε? Πρέπει να πάμε πιο κοντά του λοιπόν για να σηκώσει όλα τα φορτία μας και να προχωρήσουμε πνευματικά για να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Αν δεν γίνει αυτό, είμαστε καταδικασμένοι από μόνοι μας. Είμαι φυλακισμένος και δεν θέλω να βγω από τη φυλακή. Είμαι άρρωστος και δεν θέλω να με θεραπεύσει. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν θέλω να μ' ανοίξει το μυαλό να καταλάβω, γιατί ακολουθώ τον παλιό δρόμο. Κάθε